Sometimes sit al bent al Espiritu Santo, amen. Wala li vista kollox do għal muħna ġiġ għadna b-Spiritu tijak, biex da kollox na namlu b'din in-kamra, kun ta' gloria li jilak u ta' ġiġ għal poplu ta' għana, missir na l-intwis ma' widi ta' d-insis ma' t-iġ sa' t-nato, jgħi kolla ġiġin, kif s-samek da' plan. Sema' rik Maria, b'l-grazzi għamli għal-mela jmija, kum berkinti posta nisa, mbirek il-frotta ġifti għad ġiġ. Gloria al missir li li bena l-Espiritu Santo. Santa missir tal bent al Espiritu Santo.
Mela, good afternoon, nilqakom għal jina s-sittoxin laqa tal-Komitat Permanenti tal-Kontijiet Pubbliċi. L-ewwel item fuq l-aġenda li għandna llum hija l-konferma tal-minuti li ġew ċirkolati mis-segretarja ta' dan il-Kumitat. Jekk m'hemmx osservazzjonijiet jew xi kumment xi jsiru, nieħdu li dawn minuti huma approvati. It-tieni item fuq l-aġenda llum hija t-komplija tad-diskussjoni dwar it-talba li saret mill-membri tal-Oppożizzjoni għal investigazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-ingaġġ tal-ħaddiema fil-WaysServe matul il-perjodu Jannar 2016 u Ġunju 2017 flimkien. Skużawni, ma talba tal-membri tal-gvern li l-perjodu ta' investigazzjoni jibda minn Jannar 2010. Illum ix-xhud li għandu dan il-Kumitat quddiemu huwa s-Sur George Pulicino, illi qed nifhem illi qiegħed hawnhekk u qed joġbok nitolbuh il-sejħu x-xhud biex kulli jista' jidħol. Poġġu bil-qeda, Sur Pulicino. Good afternoon. Sur Pulicino, inti ġejt mitlub biex titla tixed qudiem dan il-Kumitat fuq talba minn rappreżentanti tal-Gvern fuq dana il-Kumitat. Ħajna talek il-ġurament, naturalment, inti ħadd tixed ħadd tixed bil-ġurament. U ninfurmak ukoll illi dina il-seduta edha tiġi trasmessa live screen fuq television u għal minn ma jriċi għot jħar l-futbol jistaj għot jħar għadda dilla għata l-Kumitat.
Le, xe? Jien ġoġ Pulicino naħdeb najt s-sewa s-sewa kolla u xejn ħif s-sewa ek għalla jajni.
Mela, Sur Pulicino, qed nassumi li segwejt ftit naħseb id-diskussjoni li kellna għaddejja f'dan il-Kumitat fuq dan is-suġġett. Qed nifhem sew?
Segwejt il-seduta li fiha xett is-Sur Bej Bedzina. U xi seduti oħrajn ma' biċċiet.
L-importanti staqsuk inti li ma kien il-perjodu li kont politikament responsabbli minn din l-entità.
Bejn l-2003 u l-2013.
Jiġri inti għamilt 10 snin responsabbli mill-WaysServe. F'dawk is-snin inti dejjem kellek l-istess Head of Secretary, dejjem kellek l-istess Chief of Staff li kienet jixed hawnhekk infatti fl-aħħar seduta.
Le kelli persuni oħrajn, ma Sur Bedzina kien diġà fl-istaff tiegħi.
Kien diġà fil. U meta inti kont dak iż-żmien kont ministru jekk qed nifhem sew, kont iżżomm meetings regolari ma' Sur Bedzina, speċjalment meta sar il-kap ta' segretarja tiegħek.
Nżomm laqat kif suppost nżomm, jiġifieri li kienu kolli weekly meetings ma tlieta erba minn istiktar importanti fil-segretarjat, un bat ovvjament kien ikolli laqgħat oħrajn ma' rappresentanti ta' entitajiet fejn is-Sur Bedzina ġieri kien ikun preżenti. Qed ngħid ġieri għax ovvjament mhux neċessarjament kien jattendi dejjem.
U r-rwol tal kull ministeru fil-verità naf li jistgħu jvarjaw, ma fil-ministeru tiegħek, Sur Bruġino, meta kellek il-head of secretary, x'kien il-kompitu tiegħu, x'kien ir-rwol tiegħu?
Il-rwol tiegħu huwa qabel xejn rwol politiku, ġifieri huwa il-kap ta' segretarjat ta' ministru li jvetjara il-komplement tas-segretarjat jagħmel xogħlu u li jassisti lill-ministru fil-ħtiġijiet odjerni tiegħu ta' ministru, ġifieri li jiġu preparati il-kunċerti li jiġu preparati briefing notes illi iżom kuntatt ma' l-entitajiet u finalment bħal ministru responsabli biex il-wedijiet li jkun ġie redd bihom gvern ikunu ġew jiġu imwetqa.
U min-naħa l-oħra il-relazzjoni li inti kellek mal-WaySurf kontu tiltaqgħu regolari, kien ikollok meetings kull ġimgħa, kien ikollok meetings kif kienet relazzjoni tiegħek mal-WaySurf
tal-entità taħt? L-ħaġa l-WaySurf rridu nifhmu li kien aġenzija ta' gvern li jitmexxa minn board maħtur minni u l-Prim Ministru illi kellu chairman, kellu kap eżekuttiv fi żmieni dejjem kien mażul wara sejħa pubblika u kien kolli laqgħa bej wieħed u ieħor kull 15. Mal-chairman, mas-CEO b'mod ta' kull 15 imbagħad ġieli kienu jiġu membri oħrajn tal-board jiddependi x'ikun hemm fuq l-aġenda.
U kemm kienu jkunu frekwenti daw il-laqgħat?
Kull 15.
Kull 15.
B'mod ġenerali kull 15. Imbagħad jiddependi jekk ikun xi hemm affarijiet urġenti u allura jkollok iżżid il-periodiċità jew inkella twessal periodiċità.
Il-WaySurf illum il-ġurnata u qed nifhem li dan anke kien minn qabel jaħdem sistema fejn jixtri s-servizz ngħidu hekk mingħand service providers is-servizz ta' ammont ta' ħaddiema tal-labor li jkollu bżonn. Din is-sistema qed nifhem sew li kienet daħlet fis-seħħ meta inti kont responsabbli mill-WaySurf?
Iva, għax il-pożizzjoni tagħna dejjem kienet li bl-ebda mod ma rridu nħolqu mill-WaySurf xi veikolu li fuqu nippretendu li jiġu impjegati balla nies, li jiġu impjegati nies li jaħsbu li jistgħu jidħlu hemmhekk biex jagħmlu speċi ta' xogħol, u mbagħad jippretendu li ma jkunx hemm kontroll għall-output tagħhom. Ridna li kemm jista' jkun insommu sistema flessibbli kemm jista' jkun, il-ħaddiem kien ikun jaħdem mal-kontrattur li kien rebaħ tender pubbliku u il-ħaddiem kien ikollu kuntratt definit. Jekk minister jeżball jew tlaċċu jew siċċu xi ħaġa.
U kontu mortu għal din is-sistema għax sibtu li jkun iktar utli għall-WaySurf?
Aktar utli għall-WaySurf dak li għandu x'jaqsam ma' flessibilità, ma' dak li għandu x'jaqsam biex tiġi kontrollata l-ispiża ta' entità bħal dik.
Il-fatt li l-WaySurf allura qed tixtri dan is-servizz, inti kont qisu bħala ingaġġ mal-gvern?
Assolutament le. Anzi, ir-raġuni li morna dik is-sistema għax ma ridniex li ikun hemm ingaġġ mal-gvern jew jinżammu mal-WaySurf kemm jista' jkun ftit nies b'ingaġġ ta' kuntratt indefinit.
Jiġifieri inti tqis li dawk il-ħaddiema, ovvjament, sija li daħlu qabel 2013 u sija li daħlu bl-istess model wara li 2013 jaħdmu b'kuntrat definit ma' din il-kumpanija biex qed jagħtu servizz il-WaysServe effettivament mhux ingaġġ ta' xogħol mhux ingaġġ definit ma' ċivil ma' servizz pubbliku.
Le. Ekku, mhux impjieg ma' gvern, irrid ngħid raġuni oħra fejn mor għaliha. Irrid infakkar. Illi fi żmieni effettivament konna qegħdin impoġġu għall-ewwel darba f'pajjiżna impjanti ġodda illi pajjiżna ma kienx intorri bihom. Teknoloġiji ġodda għal mod kif jiġi trattat l-iskart, illi allura lanqas ma konna għad għandna l-esperjenza il-WaysServe ma kellha l-esperjenza tkun taf x'tip eżatt ta' minn power għandek bżonn u xi kwantità ta' minn power għandek bżonn biex inti tlaħħaq mal- flus ta' skart illi jkun qed jasal għand il-WaysServe. Irrid infakkar ukoll illi l-ammont ta' skart illi kien qed jidħol b'mod separat sa dak iż-żmien kien għadu qed jiżdied. Għax sfortunatament mill-2012 li hija sena sħiħa minn meta jinspiċċajt l-ammont ta' skart separat riċiklat kien ta' 10%. Illum pajjiżna mhux talli ma żdiedx l-ammont, talli naqas għal inqas minn 6% biskart riċiklat. Illum pajjiżna sfortunatament ngħid huwa l-inqas pajjiż fis-27 membri kollha tal-Unjoni Ewropea li jiġbor skart riċiklat. U allura peress li konna nafu eżattament illi għandna bżonn flessibilità għal daw l-impjanti, effettivament ridna sistema li tkun flessibbli. Biex jekk naraw illi għandna bżonn inżidu. Jekk minna ħal oħra, kieku indunajna illi l-ammont ta' skart riċiklat separat u dak mhux separat, effettivament kien qed jonqos. Definittivament il-direzzjoni politika minnaħa tiegħi u żgur tal-gvern kollu kienet tkun biex joqsu l-ħaddiema mbur ebda mod jekk joqos dak il-preżentaġġ ma żżid il-ħaddiema.
Il-ġuri qed nifhem sew li man manu li waqt li inti kont responsabbli ta' din l-entità tal-WaysServe ma kull ħanejdu hekk faċilità ġdida li bdejtu tiftħu awtomatikament kellkom il-ħtieġa li tingaġġaw is-servizz ta' ittar nies.
Ekku, ovvjament dejjem konna kawti. Jiġifieri jiena dejjem ta' istruzzjonijiet l-WaysServe għaraw li saqajkom joqogħdu hemm, l-sistemi tafu effettivament kif qegħdin jaħdmu biex wieħed ma jisplodix l-ammont lanqas ta' nies li jkunu ingaġġati. Issa irrid infakkar daqsxejn ukoll lil dal-kumitat li fi żmieni bdejna bażikament minn sitwazzjoni ta' in-miżbla tal-mata f'Muntanja. Bdejna l-eluq immedjatament waħda minn l-ewwel deċiżjonijiet tal-Prim Ministru meta ngħatat li responsabilità tal-immarriġa tal-iskart kienet li nagħlaq in-miżbliet. Immaġinak, l-iskart dieħel kollu, daqqa waħda tajt in-miżbliet jridu jagħlqu u ridna nagħmlu. Engineered landfill. L-għallis kemm jista' jkun malajr biex dak l-iskart jidħol. Mela għalaqna l-nisbliet. Ir-riabilitajnihom. Ir-riabilitajnihom billi ċaqlaqna massa kbira ta' materjal biex neħħejna l-periklu ta' ħbuq li kien jiġu ħafna dbaqbi fil-nisbliet. Fondi tal-Unjoni Ewropea. Introduċejna s-Civic Community Sites, xi ħaġa li pajjiżna kien għadu qatt mara. Daħħalna l-bringing sites, l-istess, xi ħaġa li ma kenniex pajjiżna qabel. Bdejna għall-ewwel darba naħarqu l-iskart kollu ġenerat fil-biċċerija. Sfortunatament anke fuq dak it-tip ta' impjant kien hemm minn beżza meta jien kont ministru minn inċeneratur ta' dan it-tip. Daħħalna wkoll il-boża griża. Il-boża griża f'pajjiżna kienet totalment novità, ovvjament il-boża griża kien ifisser li kien ikollok bżonn aktar nies li mbagħad jaqbdu l-affarijiet tal-boża griża u jagħmlu separazzjoni iktar. d-dajem hop najda li nis jazbu li dak li jitfa fil-boza gwiza jieġi umbat viċiklat. Effettivament, laqqas ma tista dbieħ fiex kuntar plastik trasparenti ma fiex kuntar plastik aħdar, trid terġa' tissepara u tissepara wkoll skont il-ħxuna tal-plastik illi għandek, il-fis tal-plastik illi għandek. Għadna l-affarijiet oħrajn li għamilna kien l-impjant ta' Santa Tnin. 26, kważi 27 miljon euro fondi tal-Unjoni Ewropea biex sar l-impjant ta' Santa Tnin.
Li qed tgħid inti jidher li huwa konfermat anke mill-figuri, jiġinti fil-bidu għamilt premessa li rridtu dik il-flessibilità biex meta ikolkom il-bżonn tingaġġaw iktar nies, tingaġġaw, tikkontrattaw is-servizz ta' iktar persuni tru l-kuntrattur li kien rebaħ dan it-tender. Effettivament jidher anke mill-informazzjoni li provdewna l-Wayserv, illi rari kien hemm il-bżonn li mbagħad b'xi mod jitnaqqas dak il-bżonn, jiġri dak li qed tgħid int, jidher li kompla matul is-snin.
Nikkoreġik, kien hemm anke fejn effettivament l-ammod naqas. Fl-aħħar sena li jien kont responsabbli mill-Wayserv, l-ammont ta' impjiegi ta' persuni ingaġġati mal-Wayserv minkejja il-personijiet li tafu li jkun hemm, effettivament, bej Diċembru tal-2000 ġew l-aħħar sena kellek naqqis ta' 4,000.
Fl-2012 kienu żdiedu l-persuni.
Fl-aħħar sena, jekk inti tqis, l-aħħar sena
bejn Jannar tal-2013 u Diċembru tal-2013 kien hemm tnaqqis marġinali.
Taqqis marġinali ta' 4,000, għamin meta tarahu mbagħad rispett kollu.
Senti, kemm infakker li inti kont responsabbli għall-ewwel xahrejn minn dik is-sena?
Yes, l-ewwel le.
U l-10 xhur l-oħra kien hemm
imma
il-Leo Brinkat il-kummissarju.
Jekk qabel bl-istess mod imma. Eżatt qabel l-elezzjoni, għall-istess periodu. Periodu ma periodu. Eżatt qabel l-elezzjoni, kellek żieda ta' kważi 30% tal-ħaddieħ.
Issa inti jidher.
Ma naħsibx birispett kollu li l-ammont ta' attività ta' impjanti ġodda li ġew introdotti f'pajjiżna di l-opinjoni tiegħi, kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, imma bl-ebda mod ma nara kif hu ġustifikat li f'daqqa waħda f'sena waħda jkollok żieda ta' 30% fl-ammont ta' ħaddim.
Is-CEO li kien hawnhekk anke kien ta' l-ispjegazzjoni ta' kemm żdiedu l-impjanti matul is-snin, speċjalment dal-aħħar snin. Ferit il-kritika li saret, għax finalment aħna nitkellmu fuq diskussjoni li talbet l-oppożizzjoni. Il-istruttura li inti spjegajt fid-dettall ta' kif tinkaġġa nies mhix xi ħaġa ta' min jirrakkomanda. Ġifieri aħna kellna membri mill-oppożizzjoni li kkritikaw dan il-mudell, dan il-modus operandi. X'ti rispondi għal dan?
Ħaġa, jiena mhix membru tal-oppożizzjoni.
Ngħidlek il-kritika li saret mill-oppożizzjoni
għal-kritika u l-ġudizzju tal-membri tal-oppożizzjoni jagħmlu huma. Jiena qiegħed nirrispondi għall-attività tal-Wayserv sakemm jien kont responsabbli minnha. Il-kritika tal-membri tal-oppożizzjoni sa fejn naf jien, I stand to be corrected, kienet aktar inkwantu ta' li f'daqqa waħda kellek splużjoni ta' impjiegi mal-Wayserv. Jekk minister żball l-ammont li kien ikkwotat f'din il-kamra kien ta' 134 li mbagħad naqsu xi 5 or 6 minnhom. Jiġifieri, naħseb jekk wieħed qabel mal-passat, mal-andament ta' żieda ta' impjiegi, eċċetera, naħseb li minkejn m'għadniex parti mill-oppożizzjoni, naħseb li ġustifikat il-kritika li f'daqqa waħda kellek splużjoni, iktar u iktar, jekk, imma fuq di ma tħallx, għax m'għandix il-numri, jekk kellek nies illi użaw il-vejkolu tal-Wayserv biex minn dak il-vejkolu jaqbżu għal-vejkolu ieħor.
Però kritika li saret hawnhekk ma kienx il-kwantità biss, imma anke l-mudell. Ġuri aħna il-kritika li saret anke meta kellna CEO, il-kritika li saret anke meta kellna l-Ministru, hija li l-mudell li l-Ministru attwali wieret ħanejdu hekk minn għandek li baqa' jużah ġie kritikat. Anki għed t-defendiħ dak il-modell?
Assolutament t-defendiħ, għanti jekk kien hemm xi ħadd li għamel.
Għal-korrettezza. Għaxmin t-ix korret, għahna l-kritika tagħna għat l-oppozizjoni hija l-abbuż tal-modell, mhux il-modell, il-modell li jkollok kumpanija u kontrattur u you engage bil-mod kif ġi stabiliż dan il-kumitat. Naħseb jekk ma fidniex no problem, però għala fatt, għanna nata l-oppozizjoni għanna
ebbi. Diversi seduti, ma sulċer, li kritikajtu dan il-modell.
Għal-korrettezza.
Taqblu ma l-modell.
Aħna m'għandna xejn kontra il-modell li jintuża, aħna naturalment li kritika tara, ġustifikata jew lesa dik il-kwistjoni ta' opinjoni, huwa l-abbuż li sar mill-.
Meta inti kont ministru, qed jisemma dan il-famuż abbuż li sar, jiġri bħal inti l-politiku nifhem jiena l-abbuż li wieħed jista' jikkritika ministru, inti tħossok li kemm domt inti responsabbli mill-Wejser b'xi mod intħadd fl-operat tal-Wejser.
Għabel ma uġib din mistoqsi għan uġib għek inkompleta xej l-argument fuq li xo tal-modell li semmejt int. Jien dejjem iddefendejt il-modell illi kontrattur dil-Wejser ikolla kontrattur. Imma insistejt ukoll żewġ affarijiet. Illi kwalunkwe persuna li jaħdem mal-kontrattur jitħallas bl-istess rata li jitħaddem. Li jitħallas ħaddim li jkun b'kuntratt indefinit mal-Wejser. Dak huwa modell li dejjem iddefendejt anka rispett kollu. Meta l-oppożizzjoni llum hija fil-gvern li kkritikatni fuq dak il-modell ikkritikat il-fatt ta' kemm kien sploda l-ammont tal-flus. U kienet talbet li nil-nes li l-istess NAO biex investiga. Jien dak il-modell dejjem iddefendejtu bi-rispett kollu jekk kien hemm xi ħadd illi jagħmel U-turn wara l-kritika kollha li għadda lili u l-gvern li jien kont nifforma parti minnu kienet l-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien illum hija fil-gvern. Għax żammet l-istess modell. Żammet l-istess. Lele, m'għandek żbar.
Żammet. Qed niddiskutu materja li
talbet
il-Partit Nazzjonali.
Onorevoli Muska. Jiena nirrepeti sa fejn naf jien minn naħa tal-oppożizzjoni, imma l-oppożizzjoni qed titkellem hu mhux jien illum. Ikkritikat mhux daqstant il-modell fih innifsu, imma ikkritikat li dak il-modell xi ħadd ippompja l-gas ġo fih biex ikun hemm aktar dħul ta' nies li inti tiddaħħal 134 persuna. Bażikament f'xar, u nixtieq infakkar Onorevoli Muscat għax forsi ta' fatt importanti li xi kuntant isfuġġielna ta'. Nixtieq infakkar li fit-13 ta' Mejju mhux ta' dis-sena, tas-sena li għaddiet. L-Onorevoli Prim Ministru kien iddikjara li Sant'Antnin kellu jingħalaq fuq periodu ta' 7 snin, fit-13 ta' Mejju. 10 tiem wara, fit-23 ta' Mejju, kombinazzjoni, l-impjanta Sant'Antnin jaqbad. U jinħaraq kollu.
Dan kien hemm inkjesta maġisterja.
Mhux qed titkellem, jekk titkellem biss qed titkellem
isma' tinsinwa affarijiet.
Le, le, skuża. Il-kelma kombinazzjoni hija biss li għax għaddew għax għal
ma il-kombinazzjoni trid tikkwantifika.
Mhux tikkwantifika, mhux tikkwantifika.
Tgħid xi ħaġa, jekk taf xi ħaġa li aħna
x'inhuwa xi ħaġa serja ħafna xi ħaġa li hemm
inkjesta. Mela insa l-kelma kombinazzjoni.
Mela,
fit 13, jiva sma li ftit, fit 13 ta' Mejju l-Prim Ministru għal illi għandu jingħala. Fit 23 ta' Mejju jingħala. Li hu għalija. Ħanajlek eżatt, ħanajlek. Ħanajlek
m'għandix ġo gażin, hawnhekk qegħdin
f'onorevoli.
L-istituzzjoni permettili. Hawnhekk qegħdin, laf gażin, laf fanut ta' totla, hawnhekk qegħdin. F'istituzzjoni serja, fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, fejn inti għadek kemm għamilt insinuazzjoni quddiem il-pubbliku Malti li taf xi ħaġa b'mod differenti minn dak li tqal.
Ħala mela ċar. Il-kelma mela le. Il-kelma kombinazzjoni hija biss. Għax għax għadin wara, mhux għax kien hemm xi ħaġa marbuta, ħala mela ċar. Imma jolqot lili huwa l-fatt li jekk fi 23 ta' Mejju l-impjant qabad, kieku jien kont għadni mmexxi il-Wejsev jon nirrispondi għal dak li tagħmel il-Wejsev. Jien definittivament kont ngħid li min mexxi il-Wejsev. Isma'. Alla ma jfettlilkomx iddaħlu imqal ħaddim ieħor laqqas minn tal-kuntrattur wara 23 ta' Mejju għalfejn. Għax hekk għandek l-impjanta santa tnin inħaraq, il-ewwel ħaġa li kont ngħid issa. Żommu n-nies li għandkom u għaraw l-nies li hemm ġo santa tnin jiġu deployed għall-impjanti l-oħrajn. Mela jiġri dak li effettivament jidher li ġara li wara 23 ta' Mejju minn kell l-impjanta santa tnin kien inħaraq u għallu ħraqna wkoll jew nħarqu wkoll ma' 26 miljun. Fondi tal-Unjoni Ewropea.
Ċertezza, inti qed timplika li xi ħadd ħara
bħala pajjiż.
Jiena nistiednek tkun hawnhekk tibqa' tajjeb il-kummissarju tal-Pulizija.
Nassigurak nassigurak kif ikun naf affarijiet diġà għaddejthom. Imma diġà għamilt ta' ċara, il-kelma li użaj. Ħraqna jħassab bħala pajjiż. Tajjeb bħala pajjiż. Mux,
Inti fi żmienek u erġa' jirrepeti lek il-kollega.
Naħseb li kien kont se tirrispondini assumi. Fuq l-intin politiku xi tgħid li fuq inti kemm domt responsabbli inti mill-Wejsef. Tħoss li b'xi mod intħalt fit-tmexxija tal-Wejsef?
Mela, kif diġà għadt, jiena kien hemm board, jien personalment ma ntħalġ fuq x'numri ta' nies jimpjegaw. Kien hemm CEO, kien hemm sakemm domt jien ministru, kien hemm effettivament żewġ CEOs, kien hemm is-Sur Vince Magri illi kien CEO minn day one illi saret l-aġenzija, kellu żmien twil jaħdem mal-gvern u kien ġie appuntat fl-aġenzija, meta spiċċa u bleta. Effettivament ħarġet sejħa pubblika u kien ġie ingaġġat l-inġinier Xavier Abela. Jien kont inħalli ovvjament id-day to day fidejn dik dak il-bord u l-kap eżekuttiv tal-aġenzija. Int fil-politiku kwantu ta' pressjoni biex jitlu nies naħseb kien jeżeċitawha kuljum, kull fejn immur. Kulħadd u nieqaf fuq il-kelma kulħadd. Fis-sens illi l-pressjoni kienet tiġi minn kull kwartier biex ikun hemm nies. Issa rridu nifhmu wkoll ta'. Dan ma kienx xi job where sorted, ma kienx xi job jien naf illi jollik ħafna fl-istatus fis-soċjetà. Kien xogħol li effettivament. Kien ifisser li tmur ġo Sant'Anni, ġo l-impjant, u tkompli tagħmel is-separazzjoni. Jew tiftaħ il-borża is-sewda biex inti dak l-iskart jgħaddi minn ġol l-Magni biex il-bottijiet jgħaddu minn taħt il-kalamita jmorru għalihom, l-ikel imur għalih u jmur ġol digester, jiġi ma kienx xi xogħol. U kien hemm, milli naf jien u milli kien jgħiduli, kien hemm ukoll ħafna nies. Jitlu.
Kien hemm turnover. Xi ħaġa li ħarġet mixjieda
preġedenti. Forsi għax effettivament kien hemm nies. Jiena kull min kien jgħid isma' jew għandi t-tifel, jew għandi neputi. Isma' dan mhux xi xogħol fejn se tmur ħares li jissema.
Fil-fatt fuq dal-kumment tiegħek bħalek jiena perpless kif l-oppożizzjoni tal-lum talbet li jkun hemm indaġni fuq dawn l-impjiegi fil-verità. Kif qed tgħid inti mhumiex impjiegi li.
Ħaniftehmu.
Sakemm dawk li għajxin għall-familja ma x'għati qalgħu xi għajxin.
Jidher li qabel kienu tajbin dal-impjiegi nista m'għadhomx.
Bħalek nara stramba kif.
Jien mhux se wieġeb għall-oppożizzjoni tagħmel
dan il-każ.
Jiena wieġeb għal l-operat.
Dak li għamilt fi żmien.
Sakemm jien kont responsabbli.
U quote on quote għattinna jekk inti jiena ma ntħallx fuq numri, fuq xi xi ntħallt mela.
Jiena tħallt biex qabel xejn to make sure illi il-fondi ivvutati għall-impjanti minnħa tal-Unjoni Ewropea dawk l-impjanti jisivu u jisivu fiż-żmien minna ma jintilfu il-flus. U dawk l-impjanti jisivu tajjeb. Għax, ovvjament, waħda mill-affarijiet illi jien vera kienet tinkwetani hija li aħna konna wkoll qegħdin naqbdu ċertu sistemi u indaħluhom mhux biss għall-ewwel darba f'pajjiżna, imma biex nagħti biex wieħed jifhimni. Forsi ftit nies jirrealizzaw li biodigester li ma kien xejta barra minn hawn. Ma biodigester iktar l-isfel minn Ruma ma kontx issib. U tajdi x'għandu x'jasa. Biodigester jaħdem fil-klima tagħna kien għadu test. U ridna nkunu ċerti li dak il-biodigester se jaħdem tajjeb u mhux se jikkrea problemi. Ħadem tajjeb u ma kkrea l-ebda problema. Kenna, ovvjament, in-nies tekniċi kienu jgħiduni tħabbix rasek għax għalkemm it-temperatura hija differenti u vera mill-Ruma ma l-isfel m'hemmx. Dan jaħdem u jaħdem tajjeb għax murna sistemi li kienu already proven, mhux teknoloġiji li konna qegħdin nesperimentaw jew xi ħadd kien għadu qed jesperimenta bihom. Kienu jiġu ħafna nies jippruvaw bihom teknoloġiji u ma n-nies tekniċi li konna qabadna għażlu u tgħidu insistejt li t-teknoloġiji nagħżlu ikunu proven technologies, mhux teknoloġiji li ħan ippruvawhom aħna biex nagħu kemm aħna żbieħ. Ġi dik l-ewwel waħda. It-tieni. Illi l-budgets jinżammu magħhom.
Il-budgets kienu jinkludu l-ingaġġ ta' nies ġrinti kull sena. Kien isirlek rapport ta' in-nefqa x'ħad tkun għas-sena id-dieħla li tinkludi allura in-nefqa fis-servizz li tinkludi.
Ovvjament kont ipprepara it-talba tal-Wejsef, niddiskuti mal-Wejsef, it-talba tagħhom qabel jien mammu għandi Ministru tal-Finanzi biex nippreżenta it-talba kollha tal-Ministeru.
Allora,
ovvjament ikkontjeni wkoll kemm spiża kapitali kif ukoll spiża rikorrenti.
Rikorrenti tinkludi s-servizz tal-ingaġġ.
Eżattament.
Allura inti kien ikollok idea sena bil-quddiem il-Wejsef kemm ħajkollha bżonn persuni biex tifunzjona għas-sena d-dieħla.
Bejwieħed u ieħor. Ngħid bejwieħed u ieħor għax ovvjament titħalli ammont ta' flessibilità.
U kont ovvjament approvhom u tressaqhom dawn fil-budget.
Iva, ovvjament, kif għandhom għandhom il-problema l-onorevoli Farrugia llum fl-esperjenza tagħha fil-Garga Eżekuttiva tagħha mhux kull mar tmur bil-lista il-Ministru tal-Finanzi approva għalhekk, inti tmur hemmhekk tagħmel l-argumenti u tistenna li tingħata l-massimu għat-talbit tiegħek.
Il-parti mill-kritika kienet proprju dan. Ġieri inti tkun ġibt l-approval biex tagħmel ingaġġ għas-sena ta' wara. Imma l-oppożizzjoni tal-lum ikkritikat il-fatt li minkejja li kien hemm dawn l-approvals u l-Wejser passet il-bżonn ta' ingaġġ kif inti semmejt permezz tal-flessibilità tal-modelli li inti implementajt. Dan ġi kritikat mill-oppożizzjoni, ġieri l-fatt li Wejser għandha dik il-flessibilità approvata minn qabel biex tingaġġa n-nies huwa l-oqta kritika għall-oppożizzjoni tal-lum.
Jena, nirrepeti, mhux qiegħed hawnhekk biex nitkellem għall-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni għamlet l-argumenti tagħha.
Inti qed tinna li ma dħalx fuq numri, tara ħin tħin minnaħa tiegħek li kont qed tiddiskutu ismijiet ta' nies li rridu mbuttajtu biex jidħlu bħala impjegati fil-Wejser.
Bħal pereżempju,
xi noqstu żdana emails li tidher fihom inti bħala George Poligino.
Jekk tagħtini idea tal-li ma emails għax jiena mmarkajt.
20 ta' Lulju 2011, fil-11 u 23 ta' filgħodu. 13 ta' Ġunju 2011.
Sekonda għadha, mhux tgħidhom li hekk imma ngħidlek li Roġburg. Għajdli data u għajdli nagħmel kuntest.
13 ta' Ġunju 2011 fl-erba u nofs u erba minuti. Batilek il-kaf ta' segretarjat tiegħek, is-sur Rej Bezzina, qiegħed ikkupjat fih anti wkoll u qed jitkellem dwar impjegata partikolari li bħalissa qed nelimina li sem minħabba li ġimgħa l-oħra ġibduna l-attenzjoni li tippreferu ma nsemmix ismijiet m'għandix problema. Kelmitna u qed tgħidu li sem li bħalissa hija impjegata tal-JF u allura l-kontrattur u tieħu ħsieb li ndafa f'Sant'Antni. Jien nara lok li impjegata bħal din tiġi impiegata direttament magħhom, jiġifieri mal-Wayserf, u bekk tinqaleb fuq il-kotba tal-Wayserf innifisha. Xtaqt inkun naf jekk qatt saritx talba f'dan is-sens u anke kif taħsibha int dwar dan.
Definittivament naħseb dak li qed tikkwota ikompli jugvi, anzi jikkonferma l-argument li kont qed nagħmel jien qabel. Li żguma minna jien żgum qatt m'għamilt. U lanqas naf li nistgħu jagħmlu xi pressjoni biex jiddaħlu nies mal-wejsef li ma kienx hemm bżonnhom. Qed titkompju di l-email tikkonferma. Qed nitkellmu fuq.
Ma din l-email tikkonferma li daħħaltu xi ħadd mal-kontrattur.
Fuq persuna tal-fost. Fuq persuna.
Inti fix-xieda tiegħek ippermettili qed tinna aktar qabel. Li intom kontu meta jidħlu mal-kontrattur tlet xhur jew sitt xhur ma tiftakarx. Ejna sumu li sitt xhur. Naħseb xenarju ideali. Kull min qed ifittex impjieg ikun jixtieq li jkun fuq impjieg li huwa indefinit għal dejjem. U f'dan il-każ lil din is-sinjura partikolari qed provajtu tagħmlu. Taqalawha minn dak il-mekkaniżmu tal-kontrattur bis-sitt xhur u ġibuha tal-post.
Għax kien hemm il-argumenta inkluż fil-Wayserf illi persuna li tkun fl-uffiċini, effettivament għandha tkun. Persuna anka li tkun qed naddaf u allura tkun qed naddaf anka f'ħinijiet illi mhux neċessarjament hemm kontroll, tkun persuna li tkun persuna li tista' tafda. U dak l-argument tista' taqbel miegħu ma taqbilx miegħu. Definittivament imma hawnhekk ma kien hawn ebda pressjoni biex jiddaħħal xi ħadd għax ma kienx hemm bżonnu. Dax-xogħol kien diġà qed isir minn persuna. Tax-xogħol kien diġà qed isir minn persuna, il-mistoqsija sejna fin li kien tpoġġiet fl-email hija jekk il-wejser tħoss illi persuna bħal dik effettivament għandha tkun persuna li tkun ingaġġata b'mod definit u mhux b'mod indefinit għax tkun oppożizzjoni ta' fiduċja minnaħa ta' sir.
Ħan nirreferi għall-email partikolari, email fit-tieni ta' April tal-2011. Mibbawta minn george.pulicino@gov.mt qed nassumi l-email tiegħek bħala ministru.
Sabejna fin nilugu waħda li ktib tien.
Lil Vincent Magri.
Yes.
Blaqqas ma kien każ tiegħek dan kien każ tal-Ministru Giovanna De Bono.
Yes.
Giovanna De Bono kelmitni fuq ċertu Awli Sant Attali illi kien jaħdem għal Wayserf bħala Waysorter. Sfortunatament dan tkeċċa minħabba li nqabad tisra hawnhekk qed inkiteb. Qed issaqsini jistax il-Wayserf tiri konsidra pożizzjoni tiegħu jerġa' jidħol. U hawnhekk hawn ir-raġuni kienet li għax huwa missier dan il-persuna partikolari. Tħossi dinja talba ġustifikata, ġiri min jaqbad jisra tirrakomanda biex nirrikonsidraw il-pożizzjoni u jerġa' jidħol mal-istess azjenda?
Na, ħanbaġġu kollox fil-kuntest. Dwar ħaġa jekk xejn din l-email miktuba minni. Tikkonferma ħaġa importanti.
Li?
Kemm il-passatur fi żmienna għall-inqas fi żmieni kellu toqob dojob. Għax li persuna jisvaq injam minn ġo miżbla jitkeċċa. Jiena bat dik li u saqsejt mistoqsija.
Ġeraf di l-aħħar sena nistenna.
Nassigurak li kien onorevoli Abela. Napprezza li kien hemm każijiet, imma kien hemm ukoll każijiet oħrajn. Fejn il-passatur kien toqob ħafna aktar wisajn, jiena lija bħala ċittadin, jabborrini każ ta' persuna illi mar qassam ċekkijiet running into millions. U dawk il-persuni, dak il-persuna, sfortunatament, onorevoli Abela, mhux tal-li ma tkeċċix, tal-li ntbagħat fejn tibgħat fejn
titgħu
u nżamm l-istiva li
ntbagħat nitħu. Mhux
belaħħat li
jiena
tajjeb ġifieri jekk li tiftħu m'għandix problema.
Ġinti m'għandekx problema b'dal-każ.
Jiena onorevoli Muscat m'għandix diffikultà. U nassigurak li qabel ma ktibt l-email, jekk tara l-email fil-fatt ikkwatajt preċiż minn dak li kienet qajt li l-onorevoli De Bono li l-każ kien marbut ma' missier ta' termin. Illi twil da kien tkeċċa, kien seba' xien jam u tkeċċa.
U inti tlabtom biex li konsidraw.
Saqsejt jekk il-wejser tkunx disponibli tikkonsidra li jarġaw jidaħluh. Ma laħam il-pressjoni bi għattilom isma għanan kom id-daħluh.
Konte tikteb fil-kapacita tijak pala ministru. Ġibiri, inti jattejdlu ikkonsidraħa.
Jattejdlu
għamela.
Onorevoli.
Pala ministru.
Onorevoli Muscat. Nitolbok t-nota illi dinja l-uniku e-mail. Illi ġit prodotta
ma
ddejjaqt nagħmilha bl-ebda mod u ngħidlek għalfejn. U żgull jagħmilha u użajt ukoll l-account tiegħi tal-gvern u l-account tiegħi tal-gvern u miftuħ għal kulħadd. Mużajt l-ebda account privat biex nagħti istruzzjonijiet li xi uffiċċja tal-gvern. Jien l-account tiegħi mhux talli ma ta' istruzzjonijiet talli tlabt il-wejser jekk kienx disponibbli tikkonsidra li dan il-raġel ta' familja li vera kien inqabad jagħmel dnub. Tajjeb, il-Ministar jgħid li huwa dnub venjali meta tqablu ma' dnubijiet mortali. Nassugurak, illi ma kontx
nidħol. Dan kien eċċezzjoni għax ħsejt
li dan huwa każ umanitarju, dan huwa persuna li kellu termin ftit qabel ma kien tkeċċa, kellu diffikultajiet biex jgħix u jien naħseb illi mhux hemm dnub min-naħa tiegħi. Inni nitlob lil-wejsef tibi konsidra li tarġa' tingaġġaħ dan il-persuna illi kien qed jgħix f'kondizzjonijiet mhux tajbin, sempliċiment għax kien sewa ammontanja minn ġo miżbla. Jiena dak għax naqbel miegħek illi persuna għandu jingħata t-tieni opportunità, tlabt lil-wejsef tikkonsidra illi jarġgħu jingaġġaw. Ma nara l-ebda dnub in-naħa tiegħi.
X'tantek jekk jogħġbok sur Pulicino forsi ssib l-email datata 18 ta' frar 2013 qed ngħidu fin-nofsi għaw żewġ minuti battitilek is-segretarja waħda mis-segretarju privati fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Dr. Lawrence Gonzi. U f'din email li ntbatiltlek fost l-oħrajn jgħet ikkupjat inti wkoll il-mara tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi u Lawrence Gonzi nnifsu, qed jgħidulkom il-Prim Ministru tal-abni nirrakkomanda lil isem ta' raġel u isem ta' raġel iħor inserta bl-istess kunjom, il-numru ta' telefon tagħhom u ta' il-mobile, qed tgħidlek ukoll isem ta' persuna oħra u koll irid jidħol hemm jiġifieri għandna tliet persuni u tistgħu taqbduh fuq u ta' kinhom il-mobile number. Dawk applikaw sabiex jitlu l-wejser u tlieta m'għandhomx impjieg. Ftit jiem qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013.
Jekk kien proċedur.
Tkun tħil dan li inti mill-uffiċċju direttament tal-Prim Ministru tiegħek ta' dak iż-żmien kellek talba fuq tliet ħaddiema biex iddaħluhom fil-wejser?
Jekk di.
Iva jew dak kienx pressjoni.
Le mhijiex pressjoni. Ħanna mela ċara. Aktar kmieni għadd ċawtont. L-pressjoni l-impjiegi ġiet minn kwalunkwe kwartier minn kwalunkwe persuna. Ma
relevanti minn fejn ġiet. Il-kwistjoni.
Pressjoni.
U normal qabel l-elezzjoni ġenerali.
Nassugurak li kemm qabel l-elezzjoni wkoll qabel l-elezzjoni kienu kien hemm talbiet bħal dawn għal persuni biex jitlu f'dan it-tip ta' impjieg. Kien hemm dejjem. Immaġina li qed hemm tal-lum.
X'kont tagħmel fuqhom dan l-listi?
Dawn il-listi ħafna dabi tajb kont taf li l-ewwel ħaġa l-ewwel kelma tiegħi kif diġà kienet tkun isma' dan mhux impjieg madwar. It-tieni hawnhekk jekk taħseb li ħatoqgħod tħares li issa ma żbaljat, daw hawnhekk tittaħdem, it-tielet mur taf xi tittamel titmur tapplikant il-kuntrattur. Ir-raba' mistoqsija tiegħi taf li titoqgħod għall-interview. Dwi, għaniftijemu.
Għal-persona. Għal-persona. Għal-persona.
Għal-persona. Segretarjat tiegħek? Xi għamlu nista' totalment x'qed isir.
Ma m'fsirx
ma nafx li kien hemm intervent. Naf illi kien.
Ma kienx hemm mekkaniżmu ta' skludi, kien hemm mekkaniżmu dirett bejn is-segretarjat tiegħek u l-JF. Biex intom timbuttaw l-nis li kontu għattirġivu l-listi?
Jiena ma nafx li kien hemm interventi.
Ma t-skludiħ?
Ma n-skludiħ lanqas.
Ma t-skludiħ?
Ma n-skludiħ.
Thank you.
Kif naħseb ma mhux esklus illum, sabajna fi l-istess kuntattu għatem.
Sabajna
fi laqas illum ma n-skludi li u jekk saw l-affarijiet gżina fil-passat. Naħseb li l-istess kuntattu ma kienx jinżamm.
Se polċina għattinna li kien ikollok daw il-lista ta' daw in-nies. Inti aware li l-Partit Nazzjonalista ta' kisbin kellu data sharing strategy kif kien jixxera l-informazzjoni bejniethom?
Jien nixtieq inkun naf kif ħadmet dik is-sistema xi qatt ma rajta.
Jiġri inti li
qatt ma rajta.
Inti li fl-2008 kont
qatt ma rajta.
Senior Minister, kont totalment barra minnha din.
Qatt ma rajta.
Qatt ma rajta.
Qed naħlef. Awek?
Jina mux jek nafa, għawar fiklu fuq il-Times, għana għan s-sibu mux malaj li kien ħarġ. F'dak iż-żmien, fejdana kienet ħarġet ċaroton. Fejdana, il-Segretarju Ġenerali ta' dak iż-żmien, Paolo Borċolivir, kien bat e-mail li tibata l-ċertu Jason u bata l-Jason Mgallef, issa ċertu Jason ta' dak iż-żmien, insekta kellu x'jaqsam fil-Home Affairs Ministry. Jason wieħed kien hemm dak iż-żmien li nafu bih. Illum t-tajta mux jieta unek, bħed għod il-mejda, ġili kun jieta unek u koll. Et nerefera l-għana rrubli ġejsan għad soppardi. Illi dana, bindin li ma kien jħarruġ bitċar ġifiri, illi kienem data sharing strategy, kienem xibka ta' informazzjoni. Illi t-permetti li kienet tajtek, every customer care officer is being asked to handle the data on a template. The data should include personal data of persons, għaddio GDPR u għaddio data protection ġifiri. Type of request, action and results. U inti li inti kellek customer care le, nimmaġina. Inti li kellek customer care, u li kellek wieħed mill-ikbar ministeru wkoll.
Ma waħdi kont inġogħu xorta. Dal-gvern ir-responsabilità tiegħi li kelli jien maqsuma fuq erba' ministri. Li jfisser erba' customer care offices.
Issa naslu għall-mistoqsija.
Eżattament. Responsabilitajiet kien jiġu skont il-volum.
Jiġri inti li kellek mill-ikbar ministeri kont totalment eliminat minn din id-data sharing strategy.
L-informazzjoni naf jien hija li fil-waqt li kien hemm ħsieb ta' inizjattiva ta' dan it-tip, effettivament dik is-sistema qatt ma saret.
Ftit tal-ħinilu inti għattilna li saru d-nubi d-venjali u li għattilna kellek passatur f-toqobdojo.
Iva,
f-toqobdojo kienu bizdejed biex jgħaddu variations ta' 600,000 euro ta' 6 miljoni. F-daqsek kienu dojo f-toqob tal-passatur. Għetni referi għal-rapport li għamme l-Auditor Ġenerali. Fejn danna kien investiga l-infiq fuq proġetti tal-Racer bejn 2006-2012.
Mela.
U minn dan ir-rapport li kien jismu An Analysis of Waste Serve Malta Limited Procurement, a case study perspective, joħroġ illi fuq il-Marsa Scala Family Park kien hemm variations ta' madwar 600,000 euro, jiġri 53% il fuq mill-contracted amount. U fuq improvements f'Sant' Antonin Waste Treatment Plant kienem variations ta' madwar 6 miljon euro. Jiġbeqet nitkellmu 23% over the contracted amount. Dan biex ma nsemmux imbagħad għax inti għattilna illi il-Waste Serve minn dak iż-żmien law għamlet proġetti oħra. Jiġbeqet tajjeb infakrek jiena illi minn dak iż-żmien law tlestew proġetti li sfortunatament sal 2013 taħt it-mexxija taħt ir-responsabilità politika tiegħek ma kinux tlestew, pereżempju tal-Kus, qed nirreferi għal Malta Nord illi dawna tlestew wara l-2013. U allura nixtieq il-kummenti tiegħek. fejidħlu daw il-variations u kif tista t-ġustifika għanti, għax inti f-sitta ħin l-għattilna, il-passatur kim toqob dajo. Ovvjament, għet naraw il-passatur kellu toqob fermu ferm aktar wisa minnek. U kif, kif tista t-ġustifika l-fat, il-lizdidu l-impjanti għara l-2013 u t-pretendi li ma jizdidux il-ħaddim.
Mela, kalibdow mistoqsija mistoqsija. Il-varjazzjonijiet, għet nitkellmu fuq. Ma sa skala fermi l-park, nispera li nafu il-kontest tijaw. Et nitkelmu fuq fermi l-park, mibni fuq mizbla. Se jena marriċ nkun politiku, mizbla li kienet ġieti kreata fil-snin 70.
Mizbla. Kienem zmin fejn kallu jala, da kien zjan, tax ma kienx sejf u koll.
Imma effettivament.
U għamela muta xur ma.
Tant kien sejf, illi mbaċċaħat kellu. Kellu jibla kull ma kien qal. Għax il-recorded measures tal-livelli ta' gassijiet tant kienu baxxi li wara ftit kellu effettivament jifet għax ma kienx ġustifikat. Tant il-volumi kienu baxxi ta' gassijiet kienet iktar każ ta' xi ħadd taġġel biex jagħmlu biex mira li jagħmel a political statement. Ħa niġi jagħmel a political statement. Meta mbagħad ħrixt jien. Il-figuri ta' x'kienu l-livelli ta' gassijiet, x'aħat tagħmel juten, ma konċi li għamel tal-juten. Ma' skala family park. Saret fuq miżbla. Saret fuq naħseb l-iktar li qatt belaw gass in-nies hija meta nħaraq sfortunatament fit-23 ta' Mejju. Dakinhar in-nies ta' Marsa Skala ta' Nħawi għal sija attwal spiċċaw jibelaw gassijiet tossiċi. Ma sa skala family park saf fuq miżbla. Meta inti tagħmel kwalunkwe żvilupp fuq miżbla, ma tafx effettivament
sessit
minkejja.
The main audit concern of the contract was for the supply and maintenance of play equipment. X'għandu x'jaqsam bini fuq miżbla? Play equipment.
Mela.
Jiġifieri fuq play equipment. Problemi. Ma jirġiġ l-argument,
għax play equipment mill-li niftakar jien, oriġinarjament kienu se jkunem.
Il-problema mhux għax imbena fuq miżbla, play equipment.
Kienem u varjazzjonijiet minħabba li imbena fuq miżbla, għax effettivament l-ammont ta' foundations, pedamenti li kellhom isiru, kellhom jinbidlu. Il-play equipment, effettivament, l-ammont. Kien imbidel ta' ammont ta' play equipment, nispera li play equipment jekk xejn huwa play equipment li xi ħadd jaraħ mhix xi ħaġa li ma tistax tikkwantifika, play equipment jekk xejn it-tfal gewdew aktar minn play equipment. Sant'Annin, nirrepeti, Sant'Annin jekk kien hemm varjazzjonijiet, kien hemm varjazzjoni żgur fuq impjant, irrid infakkar ukoll hemma. Il-kontijiet ta' Sant'Annin ġew ukoll ċertifikati min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Noqogħdu attenti, kull meta nitkellmu fuq fondi pubbliċi fuq proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea biex naġa' nuża l-istess kelma, jgħaddu minn żewġ qarbieli. L-ewwel dawk li għandu x'jaqsam ma' qarbiel nazzjonali. U mbagħad jgħaddu wkoll minn qarbiel tal-Kummissjoni Ewropea.
Jiena tinsemmek dal-punt, tinsemmek dal-punt għal fatt illi hawnhekk kellna minn kwestjonija u inti ħatajdin m'għandniex naqsam ma nagħmel xumata, però kellna minn kwestjonija dawn l-ammont ta' ħaddim li daħlu. Mbagħad ma kellniex questioning fuq 6 miljun euro variation f'kuntratt. Apparti minn hekk f'dak iż-żmien ukoll u dan joħroġ kollu mir-rapport tal-Awditur Ġenerali li kien għamel dak iż-żmien, kellek most notable were instances where the contract was awarded to a non-compliant bidder. The award of a contract despite ambiguity in tender instructions. A lack of adherence to the stipulated evaluation criteria. And a case where an appellant had to lodge 3 appeals with respect to the same contract. Mbagħad tiġi hawnhekk tgħidilna inti b'taħġarament. Il-passatur kellu toqob dejjoq.
Jiena tkellimt bl-aktar mod ċar fuq is-suġġett tal-mozzjoni li għamlet l-oppożizzjoni. Qed nitkellmu fuq l-ammont ta' ħaddiema. Li għalija hemm differenza qawwija. Diġà spjegajt fl-aħħar sena.
U fuq dawn l-affarijiet m'għandekx xejn tikun. Dan hu rapport mhux investigat mill-pejjiżi dak iż-żmien.
Jiena ġejt ippreparat fuq it-tema ta' dan il-kumitat.
Meta kien hemm mistoqsijiet minn naħa l-oħra fuq affarijiet.
Jiena ġejt ippreparat. Ma ġejtx ippreparat fuq il-punti li qed issemmin. M'għandi l-ebda diffikultà.
M'għandix qed diskutaw.
Li diskuti dan fi kwalunkwe seduta oħra li dan il-kumitat jiddeċiedi.
Sa kemm dom tissegwi l-operat tal-Waster inti? Sa kemm sal-imma perjodu
sal perjodu li konti l-Ministru.
Sal-ġifieri sar l-2013. Sawa, ġifieri dak li.
Ovvjament artikli ġieli tkellim sa kemm tkun tagħmel fil-Parlament minn kien fuq oppożizzjoni fuq l-istat tal-Waser, per eżempju, bi rispett kollu. Jien ma nistax nifhem. Fejn ma hu dan il-ħaddiema li ġew ingaġġati. Għax, intkom bħali tistgħu issuq u tmorru fis-Civil Community Site. Mabu fi s-sivir kamen jittisajt. Ustarawu.
Segwejta xida li ta'
il-fulla.
Segwejta xida li ta' tonu.
Jina nar il-ħat.
Segwejta. Mela, f'dik xida li kella idilli l-oppozizjoni kella tuxi f'ħames seduti jek Mr. Zbal. Spiega darba wara darba wara darba. Fejn jisabu dal-ħaddima, xoli jittina taw biex jamlu, fostom jittim dif tal-widin, fostom jittim dif tal-widin, fostom jittim dif Iġi tibqa' tgħid li dal-ħaddiema jisom qegħdin fl-arja ma
jistgħux.
Il-Wayserv
hija aġenzija biex timmaniġġja l-iskart, mhix aġenzija biex tiġbor l-iskart.
Rajtu l-memorandum d-art
importa. Sakemm kont il-Ministru. Min jiġbor l-iskart mill-kampanja kien hemm il-Park Unit. Ma jistax nifhem għalfejn. Min flak ma sar ingaġġ mal-Park Unit, sar ingaġġ mal-Waysev. Sa kemm xi ħadd. Kien
meħtieġ l-ingaġġ.
Sa kemm xi ħadd
jgħid l-ingaġġ.
Isma' li għaxek. Onorevoli.
Onorevoli.
Sa kemm xi ħadd ma ddeċidix. Li bes il-vejkolu tal-Waysev biex iddaħħal in-nies u aktar faċli. U aktar flessibli biex iddaħħalhom permezz tal-kuntrattur, u mbagħad dawk in-nies titrasferihom biex jagħmlu xogħol li qatt il-Waysev ma kienet ġiet imwielda biex tagħmel.
Sur Pulliċino, jiġifieri inti qed tgħid il-ħaddiema tal-Waysev biex ingħatfu l-widin le, imma biex jiġu xu fira miegħek waqt il-kampanja elettorali iva. U x'hekk qed tgħid. Għax hawnhekk hawn. Fejn inti ingaġġajt mhux inti, iċ-ċief of staff tiegħek kien ingaġġat ngħid in-nies tal-qabd. Biex iġu fira miegħek. Ġiri, ekk iva, ma biex nagħtfu l-widin, le? Ekk qed tgħid.
Lo ħaġa qed nitkellmu fuq persuna wieħed. Jiena kif ta' fint, ma nafx il-sitwazzjoni jew fi żminna kien hekk kull ministru kien intitala ta' żewġ drivers. Kelli driver li kien ma jiflaħx, kien operat fidejh.
Kollox.
X'għamilt?
Kollu ta'
ċans imma nirrispondi. Di ċans. Mbagħad ġara.
Risposta sempliċi da.
Tgħu skol ir-risposta sempliċi. Għax imma ġibx persuna. Jiena il-persuna ġi temporanjament kif kelli kull dritt li nagħżel persuna ta' fiduċja biex jiġi temporanjament tant li meta spiċċaj
u inti qed tiġġustifika.
Meta daħal id-driver ieħor raġa għax-xogħol, tal-persuna m'għamel xejn li faġa' mal l-uva
ġustifikata.
Hija ġustifikata din tal-post, le?
Dal-persona jien ma ġibtu ma provajt
ġibu
dal-post, jien ma provajt ġibu dal-post, un-informazzjoni
jek mux inti.
Għana jek li Farrugia, li qatt ma ġi dal-post.
Ġibu ma provajt.
Jiena lanqas ma, jiena lanqas, la jien, lanqas il-gvern tiegħi, sakemm ikun nifhom parti minnu. Qatt ma minna statement politiku fejn għadna li dawk il-ħaddiema li huma mal-kuntrattur jiġu tal-fis. Kien ħadd ieħor li għamel dik il-wieda, minkejja li anke fi żmienna saru żewġ industry elections mill-UHM għax il-UHM riedet li l-ħaddiema mal-kuntrattur jiġu tal-fis. Dejjem
ibiex
jistgħu jiena le għandek żball.
Jiena
le jekk kien hemm it-talba biex dal-persuna jiġi tal-fis. Mal-Waysev, ħankun onestnijak, kieku effettivament xaħat li ġi isaqsini biex jissir it-talba, kont nikkonsenti.
Però biex nifmu l-irriga tiegħek.
Kont nikkonsenti. Kont nikkonsenti.
Però r-riga tiegħek hija li persuna jiġi xu firmijak aċċettabbli li persuna mill-Waysev imur ingħadda fil-widien mhux aċċettabbli.
In-najn mal-emmendej tal-kumpanija.
Onorevoli Muska. Għax fil-waqt illi wieħed huwa eċċezzjoni li instajt nagħmel, stajt nagħmel kif se tagħmel kwalunkwe ministru isejjaħ għal persuna oħra minn entità jew dipartiment tal-gvern biex imur miegħu bħala driver, jiena qatt ma kont dispost illi ikollok mijiet ta' ħaddiema ingaġġati fuq il-kotba tal-Wejsef li jmorru jagħmlu xogħol li għalih ma ġietx imwielda l-Wejsef. Naħseb dik hija differenza.
Memorandum tal-Wejsef.
Naħseb.
Naħseb qed tipprova tiġġustifika żelqa li ħadtawna kuntiem.
Jien assigurak in il-Park Unit fi żmien jagħmel xogħol tajjeb l-iktar darba li qatt tinfetħu spazji pubbliċi fi żmien qasi għall-pozizjoni taħt ukoll.
Taħt ukoll.
U qatt ma daħħad ħaddiema.
Dan il-plejtu.
Dan
il-plejtu li qed tagħmel illum huwa li qed tgħid kien hemm grupp ta' ħaddiema li kien bżonn jusal wejsef. Grupp ta' ħaddiema li kien bżonn jusal parks, mhux li ma kinux bżonn jużi u li ma kinux meħtieġa, imma għax daħlu kollha mal-wejsef u ma tqasmux parti mal-wejsef u parti mal-parks. Allura saret ir-regolarità spontanea. Dak l-argument
jekk qabel, peress illi inti taf bħali li l-park unit huwa parti miċ-ċivil. U biex persuna jidħol mal-park unit irid ikun hemm sejħa mill-Public Service Commission biex persuna jidħol mal-park unit. Dik id-differenza.
Dak l-argument.
Skużani dak xejn. U allura nispera li ma ntużax il-vejkolu tal-wejsef. Biex indaħlu nistamalaj permezz tal-kontrattur mal-wejsef. U mbagħad naqdu n-nies tal-wejsef. U nam ribatuhom jagħmlu xogħol f'entitajiet oħrajn u allura nkunu għamilna shortcut. Dik it-tibqa' shortcut. Naħseb illi ma sarx
dak li sar. Kien in-line ma' memorandum tal-wejsef, tiqrajtu l-memorandum tal-wejsef.
Memorandum tal-wejsef, bi rispett kollu, tista' ġebdu bħaċċu ingam.
Għax kollox huwa waste management.
Li għatma kienet
ta' waste
management.
Jekk għandek dik jekk għandek
jekk naqrawlek il-memorandum. Jekk
għandek xi ġveri.
Ġelku ħażin li għandna l-ħaddiema ma tingħad fil-widien.
Jiena nistgħu mistoqsija. Allura jekk kien hemm jeħtieġa jekk kien hemm
mistoqsija.
Jekk mela le. Inni rispondi għad, imma f'istess ħin allura.
Kritika li għamilet l-oppozizjoni.
Għamilet funu muskas. Jekk kien hemm ħtieġa, imma niċħaċċi kien hemm ħtieġa ta' ħaddiema li jiġu ngaġġati biex inaqfu l-widien. Imma allura. Imma allura. Għalfej ma ġewx ingaġġati permezz tal-park unit u ċisju u peppu
u kienet id-diffikultà
ikollu ċans sejħa tal-Public Service Commission jidħol il-park unit.
Forsi ma dakx il-Ministru forsi inti ma dakx il-Ministru konċernat u hemmx ħadd joħol id-deċiżjonijiet.
Peress il-Ministru
se
ta' faċilment jiddeċidi.
Lista ta' ħaddiema jkunu ħajamlu l-intervju su tindaħlu min jintażel u min jingħata l-imbuttatura.
Le, muvaru xie.
Chewing gum dan u
kħal. Emmek, etnajdu bis. Dawk huma persuni li ħajamlu l-interview.
Iġbir inti għalik normali.
Aqra preċiż li jmien. Li tgħidlek illi effettivament dawk in-nisa jagħmlu l-interview.
Għan informaw lill-pubbliku li mhux qed jara li jmien, ma kellux l-opportunità illi bħalek forsi jara l-file qabel tagħti x-xhieda tiegħek. Fi 22 ta' Ġunju tal-2010. ċertu Christine Borch li impjegata tal-Wejsef f'Malta, tiftakar x'kienet il-kariga tagħha din Christine Borch?
Sofina fin kienet taħdem fit-taqsima tal-Human Resources.
Tajjeb, u għalhekk normali li fil-Human Resources lilek bħala l-Ministru konċernat tru l-kap tas-segretarjat tiegħek, tittipjakom, tagħtikom l-informazzjoni minn qabel. Tan-nies illi se jagħmlu l-intervju bħala waste sorters għada. U tgħidilkom ukoll. U bold, biex zgur ma nħarbux l-ismijiet, the below three were already in our list u tagħtek lista. Xi kluna, xi ħadd darmanin, xi ħadd brinkat. Iktar l-isfel għajtlek, these were forwarded by your good selves u tagħtek lista. Xi ħadd mamo, karabot, kalleja, ellul, kumbo, zarb, spiteri, kutajjar, degwara, pulis, kamilleru lista tibqa' għaddejja. Normali għalik?
Normalissimo. Unajdak għalfej.
Normali.
Għax, użgur.
Kienet tibqa'
tagħmel. Lista int. Skuża,
skuża. Skuża li għaxi.
Daw tibatom lo. Tibatom lo għusta provo minti daw. Kontu provo.
Assolutament li.
E għall-informazzjoni bis kene tibatom lo.
Assolutament li.
Mux biex ta' provo.
Għana jilek fej kien ikun nuqqas. Kiku, jieġi Mr. X, Andy, Joe, Ant, persuna ta' segretarjat tijaj. U jgħidlu jien nixtieq nidħol il-Wayset. Taħseb li nuqqas li sempliċement iċ-ċempel Mr. X wara u tgħidlu isma' jien infurmat li jien għandek interview fit-tali ġurnata. Hemm xi abbuż tak? Bir-rispett kollu. L-informazzjoni li għandi llum bħala ċittadin, mhux bħala membru parlamentari, jiġri jsibu telefonati minn ministeri. Anke meta ma tkunx ċempilt. Iċemplu l-ek
id-drant, applikaw jew li wrew interess minn Malta kollha biex jidħlu jaħdmu u jingħataw opportunità jaqgħlaw lajxin tagħhom il-riserv daw biss applikaw.
Onorevoli onorevoli Farrugia. Min qallek li dawk intaslu? Aqbalini. Tajlek nintażlu?
Għandek wieħed minnhom tiġi tajlek.
Jew l-email tajt sempliċiment li dawk il-persuni li għaddejna l-ismijiet fit-tali ġurnata ħajkollhom l-intervju biex għall-inqas. Għall-inqas, il-persuna li jkun ikkuntattjak l-inqas jista' tagħmel iċ-ċempillu li huwa tajlu isma' Mr. X. Inti kont ċempitli. Jien infumat li dik inqas jkollok interview.
Imma dawk kombinazzjoni dawk kienu batuhom
mill-kmieri. U id-dispeċini, eh? Dawn marru għall-interview. Jiġi dawn għall-way sorters, għall-way sorters marru interview. Mhux għalulhom isma' hemm xi ħadd u daħlek.
Kollu sew. Hemm xi ħadd kollox mhux qed nifhmu sewwa. Ġiri dak kien jinħassir ftieġa li minn din l-email li għandna hawnhekk, saħna ma nafux hekk hemmx ħafna iktar emails, ma minn din l-email għandna quddiemna li tinġib għall-attenzjoni tal-Ministru min huma l-persuni sejrin jagħmlu l-intervju, blissa ma bil-konjom u bl-ID card number hawnhekk. Ġifieri ma taħsibx li wieħed ħaj suspetta li ilha għall-Ministru kellu jkun ikkupjat min se jagħmel l-intervju. Il-konklużjoni loġika hija li bħal donnu wieħed qed jistenna xi forma ta' barka mill-Ministeru.
Dassugurak li le.
Li le.
Dassugurak li le.
For information purposes kienu jibgħatu.
For information purposes. Ma isma' il-raġel. Xi kultant il-politiċi jkunu proattivi ħafna ħsieb inqas illi jista' jsir huwa. Illi persuna jkun il-kuntatti aktar ċata tinfumah blura bit-talba li jkun għamilu tajlu sma' li kien hemm dek l-intervju. Naħseb
proattivu ħafna bħal meta provajtu tagħmlu miskla ħaġar imu
l-najra. Onorevoli Farrugia. Min għamma nkun speċifiku, u m'għandix għalfejn nkun speċifiku, tajjeb, isiru ħafna telefonati minn ministeri llum. Fejn dak li jkun jingħat minn qed iċempel minn ministeru. Isma' qed inċemplulek għandek bżonn xi ħaġa, naħseb proattiv aktar minn hekk diffiċli. Jiġifieri konna ħajjiba inqas proattivi mill-attività tal-Gvern tal-lum.
Mill-attività tal-Gvern tal-lum. Provajtu tkissru Ministru għax saru telefonati simili. Jiġifieri qed nisimgħu minn għandek li għata jibgħa
dinja. Inti meta kont qed nagħmellek id-domanda dwar ħaddiema tal-Way Surf dħalt fil-kwistjoni tal-ħaddiema tal-parks u qed li l-iskop tal-Way Surf qatt ma kien il-ġbir tal-iskart u għatt li allura l-memorandum iġġebbet bħaċċu ingam biex nuża l-kelma tiegħek. U li skont inti l-Way Surf qatt ma kienet waqfet fi żmienek biex jinġabar l-iskart. Ħa naqralek mill-memorandum li huwa l-istess memorandum ta' żmienek allura. The objects for which the company is established are to organize, manage and operate integrated systems for waste management, including integrated systems for minimization, collection, transport, sorting, reuse, utilization, recycling, treatment and disposal of solid waste. Ma l-allura, memorandum, kontrarjament għal dak li xed inti, jispeċifika, mod specifiku li l-collection tal-waste taqa fil-funzjonijiet tal-waste. U allura, dak li attenti għal-rekward, mhux korrett. U għamerut mill-memorandum. Xi tgħid issa dwar dan?
Onorevoli.
Ma sostni li xi ħadd ġebbet il-memorandum bħaċċu ilhom wara li qrajt
il-ħin. Iva, ngħidlek għalfejn. Għax peress li jinkont ukoll il-Ministru responsabbli minn entità oħra li għadha teżisti sal-lum fil-ħdam il-Gvern. Tajjeb, mela l-ewwel semmejna l-park units. Inti taf bħali li l-Gvern għandu fi ħdanu il-Cleansing Services Division, il-CSD. Taħta jem diversi emmijiet ta' nis, emm direttur, emm assistent direttur, u divizjoni sħiħa. Xol dik il-divizjoni li tmur tixbor l-iskart, meta inti fil-memorandum għandek il-kelma collection, għan ispiega l-action u collection. Il-collection kif innum mifhum f'dak il-memorandum.
Kif tifhmu
le, le, le. Kif innum mifhum? Kif innum mifhum? U ngħidlek għalfejn. Ija, jekk inti għandek, per eżempju, dipartimenti ta' gvern qed tisseparaw l-iskart, inti tmur tixbor il-borża griża. Di collection mhux li tmur tixbor l-iskart minn mal-art. Dak tamlu CSD.
L-interpretazzjoni li
il-Park Unit. Il-Park Unit. Nassigurak. Illi jien ma konċ nilkom ministru responsabbli mill-Wejsef. Qabli kienem l-onorevoli Zammit Dimek, l-onorevoli Nino Zammit, wara kienem ukoll l-onorevoli Leo Brinkat, sakemm kienem l-onorevoli Brinkat. Jien bl-ebda mod ma naf li qatt iddaħlu ħaddiema mal-Wejsef biex imorru jiġbu l-iskart li ma skart kien imur jinġabar mill-ħaddiema ta' CSD. U fil-Park Unit kien jintuża biex jitkabbru il-parks u biex jisiru il-ġonna. Jien naħseb li din kienet storja ta' darba kif xi ħadd b'mod intelligenti qal. Għanna vejkolu, kif indaħlu n-nies ta' malajr qabel l-elezzjoni. Min kejja li santant min kien spiċċa, u allura kien hemm ħaddiema diġà żejda, ġew ingaġġati 100-140 persuna.
Inti għattilna aktar qabel, li ma bqajtx issegwi. Li kont qed issegwi mbagħad fil-rana
tal-kampanja.
Ma kont qed issegwi l-opera tal-Wejsef, ikollok is-CEO li jsegwi l-opera tal-Wejsef kull minuta waqt il-ħinijiet tax-xogħol tiegħu. Li jibqa' jgħid u jinsisti li l-ingaġġ kien marbut mal-operat, mal-ħtiġijiet tal-operat. U inti tibqa' tinsisti f'din il-pożizzjoni tiegħek li ma kienx hemm bżonn ta' ħaddiema?
Jiena nirrepeti illi jekk kellek ħaddiema li ġew ingaġġati biex imorru jiġbu l-iskart. Dak kien assolutament żbaljat. Iktar u iktar li inti tingaġġa 134 persuna fl-aħħar perjodu. Meta kien diġà qabad meta kien right, right, stara servizz. Nirrepeti, jiena għadd. Wara 23 ta' Mejju. Wara 23 ta' Mejju, wara li Sant'Adnin kien qabad. U allura kellek nies illi ma kellhomx post fejn effettivament imorru jagħmlu xogħolhom. Żgur ma jiġux ingaġġati, żgur
fih innifsu, taf.
Sabejna
fien. Uspjegowthom jew
sabejn sabejna fien.
Li kien hemm xogħol ġdid li rid isir.
Sabejn naf jien ġo Sant'Adnin it-tinda baqgħet magħluqa u ma seta' jsir l-ebda xogħol fiha. Il-kwistjoni kollha hija onorevoli qabela. Illi minkejja il-tiġbit fl-aħħar sena meta jien kont eżatt fil-perjodu ta' elezzjoni l-ammont ta' nies ingaġġati mal-Wejsef jew kuntrattjati mill-kontrattur naqsu berba fil-mija. Fil-waqt fil-waqt illi wara li nħaraq Sant'Adnin effettivament l-ammont ta' nies żdiedu bi 30%.
Kif żdiet ix-xogħol fil-pajjiż kollu fil-fejn? U 13 sal-2000.
Jiena ma ġejċa biex naddi ġudizzju, ġejċa biex nirrispondi
l-istoksijin.
Fil-Wejsef, il-rifletti trend fil-pajis, mod ġenerali.
Jiena, onorevoli vera, jien informat. L-impjant tan-Nord kien tlesta u l-impjant tal-Kus kien tlesta ferm u ferm qabel ma skatta il-proċess tal-elezzjoni. Tajjeb? U allura, jekk qatt kellhom jiġu ingaġġati nies, kellhom ikunu ingaġġati nies qabel, mhux jiġu ingaġġati fl-aħħar mument. Meta l-impjanti kienu diġà hemmhekk. Ma x'għandna nitkellmu illi l-ministri suppost ikunu eletti jintefgħu ministeru un l-ulom il-bib, un l-ulom il-telefon, għax li għamil il-sur benzina kien. Dak li kien dovuti għamil, iġifiri, kien hemm persuna li me baħtendir, kellu jieħu ammont għawetan jis, għal servizz li diġa ta' u s-sur benzina ċempel billi għal, isma u kiteb, ta' mill-li ċempel, kiteb. Dal-persuna li ħa tender, rebaħ tender, għandu jieħu minn għandkom ħafna flus.
Flus gbar.
Ara, flus gbar. Kienu dovuti. Tajjeb, għaraw li dan jitħallas. Dak u x-xogħol il-politiku ma nimmaġinax. Ħa isma, bi rispett kollu. Ma tħallas aktar mill-li kemm suppost. Jiena sakemm kont membru ta' dil-kamra, tkellim fuq każijiet. Ta' fejn xi ħadd kellu jitħallas 600,000 u spiċċa tħallas. Sa'
kull xi, inti għattejt fuq l-ingaġġ, ħalli niftehmu, inti għattejt fuq l-ingaġġ l-alluzjoni li saret hawnhekk niftakru dejjem qed nitkellmu fuq suġġett li talbet l-Oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonalista tala biex nitkellmu da' suġġett, illi l-allegazzjoni hija li b'xi mod il-Wayser ingaġġat iktar nies milli hemm bżonn. Dik hija finalment il-messaġġ. Li ovvjament ġi hawnhekk kemm il-Ministru kemm is-CEO jgħid li sfed fuq l-abjad anke bil-fatt li mhux il-każ. Li hawn żgur li sfed fuq l-abjad ukoll li fl-2011 Vince Magri dak iż-żmien qed nifhem li kien is-CEO tal-Wayser qed tikteb iċ-chief of staff tiegħek. Qed jgħidu rej, it is not recommended that we keep adding staff that we cannot support. Ġewna qed jiktiblu b'mod ċar, ma nistgħux nibqgħu nimpjegaw nies li m'għandniex bżonn, li man jiġifieri il-kritika illi saret mhux ġustifikata hawnhekk ġiet risposta illi wara l-2013 in-nies kollha li daħlu kien hemm effettivament il-bżonn. Is-CEO attwali fl-2011 meta inti kont ministru responsabbli, kiteb li Rej Bezzina li ġie xed hawnhekk ukoll qed jgħidlu tibqax tibgħat li nies għax m'għandniex bżonn hawn daw in-nies.
U ma dik il-pożizzjoni bajna. Illi ma jiġux ingaġġati nies anke kien hemm it-talbiet naħseb u mhux qiegħed biex nitkellmu għall-Oppożizzjoni. Nifhem il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni mhux għax iddaħlu n-nies biss bħala kwantità, imma li ddaħlu n-nies b'numru kbir f'perjodu qasir eżatt qabel l-elezzjoni.
Skont
naħseb dak il-kontest tal-argument li sfortunatament jidher illi prattiċi li konna tajna f'dal pajjiż, xi ħadd, mhux qed ngħid il-gvern kollu, xi ħadd dehlu ikellu jarġa' iwellidhom biex ta' malaj jdew numru ta' nies. Naħseb illi bir-riżultat elettorali.
Ma hawnhekk sur politika, l-istorja ta' bil-kontra.
Il-partit labusta fl-aħħar elezzjoni.
Dan kien kiedi hawnhekk kiedib lek is-CEO.
Sur
politika, hawnhekk kiedib lek is-CEO. Hawnhekk kiedib lek is-CEO. Hawnhekk kiedib lek is-CEO bli sfed fuq l-abjad li effettivament dan li ġie allegat sar. Hawnhekk qed jiġi allegat illi l-istab li kien qed jiddaħħal illi ma kienx hemm il-bżonn. L-email qed tiddokumenta li dan sar f'2011. Jiġifieri din il-kritika li qed issir ta' nies iktar milli hemm bżonn. Sewwa hawnhekk is-CEO qed jgħidlek, qed jibgħat mhux jgħidlilek, ħankun korrett miegħek, qed jibgħat jgħid lill-chief of staff tiegħek, il-head of secretary tiegħek. Illi mhuwiex rakkomanda bil nibqgħu nżidu n-nies li m'għandniex bżonn. Jiġifieri hekk kien qed isir.
Le, mhux hekk
kien qed isir. It is not recommended that we keep adding, jiġifieri diġà qed iżid. Staff that we cannot support.
Nassugurak illi mhux hekk, anzi, jiena dejjem insistejt. Użammejt il-pożizzjoni tal-bord illi nies ingaġġat u ngħidlek għalfejn, skużi ta'.
Jien kellin uħdu l-Oppożizzjoni. Kienet jikdab dan
is-CEO. Is-sur, s-sabjena fjim Magri, kienet jem, sal-2011.
Vincent Magri, għallu
għallu ċavu tont, le, tistaw tibatu li l-istitan li s-se jgħamlu il-għet jgħamlu t-talbiet. Maħ nissen ingaġġaw u jien dik il-pożizzjoni. Għax finalment, fl-axħar tas-sena, l-ammont jien
ma xiex mela jekk qed tajt li għamel sew is-Sur Vince Magri. Għalxiex il-kap tas-segretarja tiegħek tagħħasla lil dan is-Sur Vince Magri u qatt jgħajru din mhix serjetà għallu turi wkoll nuqqas ta' apprezzament għar-rwol tal-Ministru u l-Ministeru li rridu jew ma rridux fajna n-nies aħna responsabbli. U kien hemm email oħra qed jgħid.
Skużani daqsxejn. Skużani daqsxejn.
Nuqqas ta' rispett.
Onorevoli.
Inti tajtu l-kap.
Onorevoli Farrugia, u attenta ma. Dak l-argument li sar mill-kap tas-segretarja tiegħi kien jekk min issejjer żban. Fuq każ fejn ġew ingaġġati nies bħala way bridge operators. Lil, this is important. Ekku, way bridge operators, ġew ingaġġati minn kejja l wayserv stess kienet stabbiliet kriterji ta' x'għandu jkollhom il-way bridge operators. U il-wayserv assumit nies li ma kellhomx dak li jistess talbet li jkollhom il-way bridge operators bħala kwalifiċi. U sur benzina għamel id-dmir tiegħu. U nispjaw li kulħadd jagħmel dak tip ta' dmirijiet anke fi gvernijiet oħrajn. Laqal lill-aġenzija li titħallas mill-fondi pubbliċi. Inti skużi, qatt li n-nies li ħajitlu bħala way bridge operators irid ikollhom dawk il-kwalifiċi. Issa tippretendix li ddaħħal way bridge operators b'inqas kwalifiċi meta inti stess stabbilejthom. U qallu trid toqgħu dak il-proċess. U tarġa' toħroġ is-sejħa sħiħa u ddaħħal in-nies skont ir-rekwiżiti li inti tkun stabbilejt. Għamel ħażin, kien ikun għamel ħażin kieku ħalla lil-wayserv iddaħħal in-nies b'inqas kwalifiċi minn dak illi qiegħed stess stabbiliet. Tajjeb, u naħseb dak huwa x-xogħol ta' uffiċċju politiku ntaqblu miegħi. Illi politiċi u l-ministri għalhekk qegħdin hemm biex jaraw li l-fondi pubbliċi jiġu minn fuqha kif suppost.
Sur
politika
biex nirreferik għall-istess tret ta' emails illi referiet għal l-onorevoli Ġulja Farrugia Fortelli. Ftit qabel dik l-email, il-head of secretary dak iż-żmien kien irċieva email mill-wayserv minn il-persuna taħdem fl-HR. Fejdin qaltlu we require two wage bridge operators, but qaltlu do you have any eligible candidates? Jiverint il-Ministeru tiegħek li recruitment agency.
Peress il-li inti taf bħal u naħseb jiġu għandek ukoll illum, jiġu nies li jgħidu lek nixtieq naħdem il-wayserv, tajjeb u jkollok nies illi tkun żammejt isimhom ta' nies illi. Maħna ma konniex ngħidu lhom isma' għandna dawn in-nies u full stop. Dawn in-nies kienu jidħlu li jiġu għandna. Ma kumplament ta' nies li ma kinux jiġu għandna. Tajjeb.
U ma
nassugurak
taf
nistanajt ħagħu ħadda bisi?
Kont iżom nistanajt?
Li qatt ma kont naddi l-nies minn passatur ta' minnu aħmar, minnu blu, minnu roza u minnu ċelesti. Tajjeb? Jien jgħataw taħġu għament u ngħidlek li inkluż deputati, kandidati mal-Partit Laburista li lili intervjenew miegħi fejn qalu li hemm Mr. X jew Mr. Y jishtiq jidħol il-wayserv, l-ismijiet jiġu minn fejn jiġu, jien kont navvanzom. Tajjeb, ġiri kont kritikat pubblikament li fil-ministeri tiegħi sabu għażliet, illi ċerti nazzjonalisti kienu jgħidu kif daħlu it-tali nies u ma daħlux it-tali nies, jew kif it-tali kumpanija qed tagħti servizz, qed tagħti.
L-istess kritika s-segħu bil-maqlub.
Sigurak, imma qed ngħid dan għax inti għad il-ministeru kien qiegħed hemm biex javvanza l-ismijiet, il-ministeru kien qiegħed hemm biex javvanza l-ismijiet. Tan-nies li kienu jiġu għandna, imma nassugurak li għandna kienu jiġu minn kwalunkwe kwartier u ma kienux dawk l-ismijiet biss li kunu mbagħad jidħlu għall-intervju. Kien ikun hemm mizz li ma vu direttament għandi kontrattu. Ma kienu l-ebda mod jiġu.
Ma sibx problema li dawn il-listin iċċekkjaw naraw kemm fil-verità daħħaltu minnu? Ġurħan Zonħart, inti għattajt li dawn ma daħlux.
Jibdu ħagġa, ma nafx minnom, minn dawn u ma daħlux.
Għax lewa, għattin għallu ma jfessirx li daħlu.
U skoj li ma jfessirx li daħlu.
Ma mux għat-iskludi għal-anqas.
Ix daħlu ma daħlux minnom, ma nafx.
Għat-iskludi.
Lixu principali, għonna r-Farrugia, ija, jinn ifem il-diskussjoni ta' tal-komitat, ija, x'ammont daħal, mux min daħal, x'ammont daħal, f'periodu qasir. Eżatt qabel l-elezzjoni. Sebgħinha fih. Jekk mhux meħtieq dak kollu xu mhux min daħal u ma daħalx ħadd ieħor. Sebgħinha fih.
M'għandix problema. Jekk hemm jiġu mistoqsijiet nistgħu naħu għaddej, però qed naraħna tentom do nduru.
Jina importa, Mr. Chairman, nagħmel argument wieħed li semma fl-aħħar fil-qasir. Li semma fl-aħħar seduta meta kien hawn is-sur Rej Bedzina. U semma l-onorevoli Chris Said.
Għan sebu l-email, da fil-kaħ, għalix importanti sebu.
L-ixtaqt najt huwa.
Għalix sebu l-email.
Jien kelli bosta affarijiet x'naqsam mas-sur Chris Said bħala parlamentri segwit responsabbli l-Konsell Lokali għax ridna ix-xogħol kollu tiegħu biex namlu rivoluzzjonera minn ma' konsillu lokali. Iġifieri.
Iġifieri tutt partu impjiegi fil-waste serve ma li xi lista jkopera
mija. Assolutament.
Fintek ċari.
However jabela. Fintek ċari. Honorable abel.
Jien demek fim.
Honorable jabela.
Ejjon sombu ħanawer.
Jiena blenda.
Ejjon sombu ħanawer good books. Blenda ħlulu n-nis.
Honorable abel.
Fim ta' ċara.
Jiena minni xi kkupjat dik li. Jien minni xi kkupjat. Jien minni xi kkupjat f'dik li. Kieku kont ikkupjat. Kieku kont ikkupjat. L-onorevoli kont inwieġbu kif dejjem wieġibtu. Irid jgħinna biex nagħmlu t-tibdiliet illi kellna ħtieġa nagħmlu mal-Kunsill Lokali. Inkluż. Kunsill Lokali, sfortunatament meta daħħalna l-boża griża, inkluż niddejja ngħidha ma huwa fatt storiku. Kellek ċerti kunsilli lokali mexxijin b'maġġoranza ta' parti tal-Laburista illi kienu ddeċidew li ma jikkoperawx. Fil-ġbir tal-boża il-Gwiża u ridna namlu bidliet fil-kontratti il-kontratti tal-ġbir tal-iskart biex il-ħaddiema jibdu jibsu suvit in-nies. It-trakkijiet minn flok ma jibdu jiġu ngaġġati mill-Kunsill Lokali tleċċur jibdu jingaġġaw ruhom bħala reġjun.
Iva, iġifieri inti qed tgħid l-issues u niftakar il-kelma kien il-frażi kienet we need Christian a number of issues jekk m'iniex sejjer żball. L-issues ma kienux, jindak nhar kont saqsejt jekk kienux issues partiġjani ta' partit. Inti qed tgħid dawk l-issues ma kienux ta' partit imma kienu ta' gvern. Però l-Prissajt kont se ġibu on board billi daħlu l nistiqa. Jaħdmu mal-waste.
Għax
il-parti l-oħra tal-ilmi.
Jien kull meta ddiskutejt, jien, kull meta ddiskutejt ma' Prissajt, din ir-rivoluzzjoni ridna nġibu fil-taġbir tal-iskar mal-Kunsill Lokali, il-Prissajt li qatt ma' milli kondizzjonijiet, għat ma għalli
daħħal il-email, għalli naqduħ għax għandna bżonn.
Nassigura.
Naqduħ billi naħdu l-nisa.
Nassigura. Kieku kwissajd li li onorevole Bela, għatta mill-li dik il-kondizzjoni kont nuża diskorsibis.
Nejdlek xtaqra l-imi.
Jena għajjid il-sujġettin biex nispiega x'kienet il-bidla. Skużani.
Il-xut għanna bżonnu.
Ma nafx jekk sul ċel, intom fossux li għandhom tistaqsiġu mistoqsijiet ukoll.
Ma nafx mistoqsijiet.
Ma nafx.
Qed tistier, ma nafx l-għonu għabli. Mela, tista' toħroġ dottur Ġorġ Sulġin.
Grazzi, grazzi għalkom. Grazzi
lilkom. U vittni ringrazzi għalkom għal-fatt li konsentejtu li seduta s-sir l-lum biex il-ġimali għadu. Grazzi.
Grazzi. Mela, jina qed nifhem li intom il-naħa tal-gvern ukoll eżawriet dawk ix-xhieda kollha illi kellha biex jiġdu naturalment. Allura seduta llum tista' taqaf hawnhekk. Jina qed nifhem ukoll li l-ġibad dieħla dan il-kumitat ma jistax jiltaqa' minħabba illi hemmnu hemm jiena fost oħrajn jiena żgur ma nkun imsiefer. U l-probabilità hija wkoll illi ġimgħa dieħla mhux se jkun hemm parlament, jiena naħseb li għandna naġġornaw għal data oħra li tiġi stabilita iktar quddiem blajt fuq l-aġenda tkun ukoll stabilita fi stadi ulterjuri. Blintiża ċara biex ma jkollix problemi illi l-ajtim li jmiss ikun l-ajtim li jkun magħżul minnaħa tal-gvern. Grazzi ħafna.